Milé sestry a bratři, mládeži, děti, všechny návštěvy, buďte vítáni. A to dnešní kázání bych rád věnoval jednomu zajímavému tématu. Jak se Ježíš stará o naše potřeby? Bude to trošku souviset i s tím jídlem, protože se dnes budeme věnovat příběhu o nasycení 5000. Ten příběh najdete ve 14. kapitole Matouše. A ten příběh je něčím zvláštní. Když se totiž podíváte do evangelií, tak existují dva velké příběhy, které se vyskytují ve všech čtyřech evangeliích. Ten jeden je obrovský, to je příběh o Ježíšově ukřižování, ten bude v každém. A potom je jeden příběh, který je všude. To není úplně obvyklé a je to zrovna příběh o nasycení zástupu, který má 5000 mužů. A když se na to podíváme, budeme se malinko věnovat úvodu toho příběhu. Vy ho určitě dobře znáte, tím jsem si jist, že už jste ho slyšeli mnohokrát. Ale pojďme se podívat na začátek, to je 14. kapitola od 13. verše, protože zjistíme, že pro Ježíše na začátku tohoto příběhu se věci nevyvíjejí úplně dobře. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. A tahle věta už vám naznačuje, že se budeme muset podívat malinko před tím, co se stalo, protože ten příběh na to navazuje. A tam je příběh o Herodovi a Janu Křtiteli. Král Herodes nechává popravit Jana Křtitele, Ježíšova bratrance. A pro Ježíše to je velmi smutný okamžik. Je to chvíle, kdy má určitě chuť truchlit. Je to hrozný okamžik pro jeho učedníky, protože než šli za Ježíšem, tak někteří z nich byli Janovými učedníky. Jan pro ně nebyl cizí člověk. Určitě ho měli rádi. No a teďkom společně prožívají zármutek. Učedníci se možná hrozí toho, jak hrozný trest byl sťat, ho potkal. A ten příběh na to navazuje. Ježíš tedy prožívá zármutek a je tam zmínka o tom, že plují lodi na pusté místo, aby tam byl sám. My někdy potřebujeme chvíli klidu. Místo, kde se můžeme vyplakat, kde se můžeme vyrovnat se svým smutkem, srovnat si věci, vyříkat si je s Pánem Bohem, ale, a to je to ta spojka, která tam přichází a která nám říká, že ten důležitý záměr, který mají, něco naruší. A pokračuje to tak, ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Učedníci s Ježíšem nastoupí na loď a vydají se přes to jezero. Má dost kilometrů a v té době neexistovaly žádné motory, takže pokud nefouká správný vítr, nezbývá jim nic jiného, než aby veslovali. A to je velká výhoda pro ty, kteří jdou po souši. Protože to veslování není o moc rychlejší, dokonce z toho příběhu možná zjistíme, že bylo pomalejší než ty zástupy, které šly po souši. A oni vidí, jak ta loďka směřuje někam a podle toho přidají do kroku. A tak, když Ježíš s učedníky dorazí ke břehu, tak už vidí velký zástup. To znamená, ti lidé nejenom, že s nimi drží krok, ale oni dokonce předběhli. Takže jsou tam dřív, než tam dorazí. Oni chtěli být sami a teď tam na ně čeká obrovský zástup. No, možná se vám taky někdy stalo, možná ten zástup nečekal na vás, ale přišli jste k lékaři, tam se většinou potkávám s dlouhými frontami, nahlédnete dovnitř a zjistíte, že v čekárně je hrozně moc lidí. tak si řeknete, no tady čekat nebudu, přijdu příště. Možná Ježíš s učedníky si mohli taky říct, musíme to vzít na druhou stranu, ale ty zástupy po nich tak touží, že tou rychlostí, kterou by tam doveslovali, by stejně šli. A potom tam ještě jedna důležitá zmínka. Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. To je docela důležitý poznatek. Když já prožívám smutek, je mi zlé, potřebuju se dát nějak dohromady, tak neřeším moc ty ostatní. Řeknu si, musím vyřešit své problémy a potom přijde řada na vás. Ale tady se díváme na Ježíše, který vidí ten velký zástup a je mu jejich líto. A proto odsune ty své potřeby, které jsou pro nás tak zřetelné. A nikdo by mu je asi nevyčítal. A je tam dodáno, i uzdravoval jejich nemocné. A jich není málo. Je to práce v podstatě na celý den. Když Ježíš zůstane, tak ví, že bude mít co dělat do večera. A když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. A zase se tady zaměříme na jedno slovo. Pusté místo. Jsou dvě slova, že? Jak by se to dalo říct jedním slovem? Aha. Pustina. Výborně. To je určitě správně. A našlo by se ještě nějaké synonymum, které ten kořen z toho má, ale zní ještě trošinku jinak. Poušť, výborně. Pustina a poušť jsou v podstatě stejná místa. Akorát u té pouště máme ještě to, že tam je nejspíš sucho a horko. Ale je pusta. Nic tam není. Výborně. Proč těm pisatelům tak hodně záleží na tom, že je to pusté místo? Poušť. K čemu to je? A k tomu se za chvilinku dostaneme. Učedníci si taky všimnou, že tam nic není a řeknou mu, propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. A tady to vypadá jako velmi dobrá rada. Ježíš s nima má soucit a učedníci s nimi taky mají soucit. A řeknou, už bychom měli končit s uzdravováním a kázáním, potřebují jít domů. Někdy jsem se naučil od svých dětí, tohle může být zmínka o tom, nás už to tady nebaví, už bychom taky rádi šli domů. No, že už je to moc dlouhé. Všichni už jsou unavení, znamená, já jsem unavený, chtěl bych jít domů. A ať je to jakkoliv, Ježíš je překvapí, protože učedníkům řekne, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Učedníci je chcou poslat do sousedních vesnic. A večer, já nevím, jako je pravda, že v těch jižních krajích mají obchody někdy do 10, do 12, ale nejsem si úplně jistý, že v Ježíšově době měli otevřeno dlouho po setmění. Učedníci řeknou, ať si jdou nakoupit. To je jediná šance, která tam je jakoby po ruce. A Ježíš je zaskočí a řekne, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. No, včera tady bylo úžasné pohoštění, spousta jídla. Jak se cítíte, kdyby vám někdo řekl, dneska k tobě přijdeme všichni na oběd, uvař, pro náš sbor, pár desítek lidí. Kdo by se zaradoval? Nikdo ku podivu. Dobře víte, no počkat, pro takový, pro pár desítek lidí, no to já, kolik toho budu muset nakoupit, že jo, teďko, jo, odhlednu to od nákladů, jak to udělat, aby to všechno se dalo dohromady, aby to bylo dobré, aby toho bylo dost. A když Ježíš řekne, dejte vy jim jíst, myslíte si, že opravdu od nich očekával, že vytáhnou jídlo, které mají? Asi ne, on ví, že taky toho moc u sebe nenosí. Ale když jim tohle řekne, tak se rozběhne jedna důležitá operace. Ta operace se rozběhne u každého z nás, když dostaneme nesplnitelný úkol. Začneme uvažovat, proč to nejde. A to, v tom ten náš mozek funguje velmi dobře, protože když takový úkol dostanete, tak většinou hnedka zjistíte, musím najít ty důvody, proč to nebude možné. A oni mu odpověděli. Máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. Takže 5 chlebů a 2 ryby, to bylo obvyklé jídlo, které v té době jedli. Nevím, jestli děti by se zaradovali, kdyby dostali rybu. Vím, že dneska spousta lidí ryby úplně nemusí. Ale v té době to bylo jejich běžné jídlo, dokonce možná slavnostní. Protože když nebyla ryba, tak byl jenom chleba. A ta ryba, to bylo to lepší. Možná to, co bychom je řekli, to, co se namaže na ten chleba, co je trošku důležitější. A chlebu je 5 a ryb jenom 2. Takže i z toho to vypadá, že toho lepšího je vždycky o něco malinko méně než toho běžného. A on však řekl, přineste mi je sem. Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě a potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupu. A dneska, když jsem jel do sboru, tak jsem dostal sáček z bombóny. A kdybych ho teďkom tady rozdělal, já omlouvám, nevzal jsem ho sebou, mi to napadlo až teď, a je takový ten obyčejný sáček z bombóny a řekl bych, mám tady pro všechny z vás. Myslíte si, že by vyšlo úplně na všechny? Takže, co by museli udělat ti, kteří chcou, aby na ně ten bonbon vyšel? Být první. A když tam je hodně lidí, tak co musíte udělat? Protlačit se směrem kupředu. Hlavně nesmíte stát v páté řadě, jako jo, vyjde možná na tu první. Ano, to je ještě taková taky možnost, ale že jo, ten bonbon přežije rozdělení tak maximálně na 2, takže 8. řada i s rozdělením bude mít smůlu. To je docela zajímavé, protože tam je napsáno, že těch lidí je 5000 mužů. Počítali se hlavně ti dospělí, takže když tam byly jejich manželky, nějaké děti, tak se poměrně rychle dostaneme na dav, který má 15 tisíc. A máme tady jednu svačinu, to zase víme z jiného evangelia, kterou dostane jeden kluk na to, aby veselé přebyl jedno odpoledne. Jo, to nejsou bochníky chleba, to jsou ty placky, možná o velikosti, kterou znáte u tortily, ta je sice pružná, ty byly takové křupavé, ale ta velikost asi odpovídala. A teď si vemte, aha, to je kolečko, z toho se 5000 mužů nenají a jejich příbuzní už vůbec ne. Ale to už jste vždycky věděli, když jste ten příběh četli. To, co je zajímavé, a ten, kdo se chce najíst, má tu možnost, musím se nahrnout kupředu, aby ten první, protože na ten zbytek rozhodně nevyjde. No, a kdo je v tomhle příběhu úplně první? Kdo bude kolem toho Ježíše? Zkuste si to trošku představit. Učedníci. Kolik jich je? 12. Takže to zkusíme malinko rozdělit. A 5 chlebů. No, když to tak hezky, že jo, když každý rozlomíme na půl, kolik budeme mít? 10. A když každému ještě kousek odlomíme a započítáme i Pána Ježíše, tak na každého zbude taková větší čtvrtka. Ale jestli jeden kluk dostal svačinu a dostal malý kluk 5 chlebů, tak to bude takové, jako když dostanete dvě lžičky z výborného jídla a to bude všechno, to se asi nenajíme. A teď všichni to vidí. Je toho hrozně málo. A možná ti učedníci to vidí také a řeknou si, no, co po nich Ježíš chce? Aby to co? Rozdělili. A když to začnou rozdělovat, tak si můžou říct, ale na nás nic nezbude, to je tak pro tu první řadu. Možná, kdybychom to snědli sami, tak se aspoň trochu najíme. Budeme mít aspoň tu čtvrtku. Aspoň něco. My jsme v té úplně první řadě. A všimněte si, Ježíš má jiný plán. Nejdřív těm lidem řekne, aby se posadili. Zástupy poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Je tam si kde sednout? A víte, jakou to má jednu obrovskou výhodu? Když sedíte, tak se lidi neušlapou. Protože když je toho málo, tak ti hladoví se pohrnou dopředu, budou odstrkovat ty ostatní. A když tam jsou tisíce lidí a všichni se nahrnou dopředu, tak to může skončit velmi nehezky. A Ježíš je všechny posadí. Oni sedí a čekají. Učedníci, kteří roznášejí ty chleby, si můžou říct, no, kdybych to snědl rovnou a neroznášel to, tak aspoň trošku polechtám ten žaludek, aspoň něco zůstane, ale pro 5 000 mužů a 15 000 celkem, to je nemůže uspokojit. A potom se stává ten zázrak. Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. A 20. verš je hrozně důležitý. I jedli všichni a nasytili se. A my si můžeme říct, no, z jednoho talíře jídla, jak je možné nasytit 15 000 lidí? Jak to jde? A tady se malinko můžeme podívat někam dál, co těm lidem to mohlo připomenout. Víte, každý ten zázrak, který Ježíš dělá, dělá jako určité znamení. A dělá ho jako ten, kdo se představuje. Vzpomněli byste si na něco ze Starého zákona, kde Pán Bůh dával chleba hladovým lidem na pustém místě? Výborně, dávaj manu. Bůh živí svůj lid manou, tam, kde nic není, na pustém místě. Takže když evangelisté píšou tuhle zprávu, záleží jim na tom, aby si lidé připomněli to, co už dávno znají ze Starého zákona. Tady je někdo, kdo se stará o vaše potřeby. Je tu někdo, komu na vás velmi záleží. Ten, který kdyby teďkom bylo jako po našem lidském, by měl úplně jiné starosti. Někdo, kdo se vám věnuje, kdo vás provází a kdo vás živí chlebem. A to úžasné je, všichni jedí a nasytí se. A někteří lidé řeknou, to byla určitě nějaká davová psychóza. Tam určitě, jak si představíte ten sáček s tím bonbonem, jde, každý si čichne, nikdo si nevezme a na konci se všichni cítí sytí. Jenže, oni nejspíš Ježíš předpokládal, že se najdou lidé, kteří řeknou, jídlo se přece samo od sebe nemůže rozmnožit a na konci seberou 12 plných košů nalámaných chlebu. Takže ty zbytky, které zůstanou, ukážou, že se všichni opravdu najedli. Protože z 5 chlebů 12 košů rozhodně nenaplníte. A najednou se ukazuje obrovský zlom, že když Ježíš dělá věci, tak je pánem nad hmotou. U nás, když mám nějaké věci ve skříni, tak může se stát, že mě sežere mol, pokud to jsou nějaké vlněné a kvalitní věci. Ale obvykle se nemnoží. Věci zůstávají tak, jak jsou. Aspoň tak to známe z fyziky. Ale když učedníci jsou s Ježíšem, tak najednou zjišťují, tady je někdo, kdo je nad fyzikálními zákony. Někdo, kdo řekne a věci se mění. A z obyčejné svačiny se najednou stane dostatek jídla pro obrovský zástup. A u těch zbytků zůstanu. Co se obvykle dělá se zbytky? Správně. Zbytky se vyhazují. A v tomhle příběhu je zase zvláštní to, že tady se nevyhazují. A možná, když viděli, že je toho tolik, si mohli říct, hodíme něco mravenečkům, chroustům. Ale oni to seberou do košu. A teďkom to nejsou odpadkové koše, ale tam, kde se nosilo většinou pečivo. A co myslíte, co s těmi zbytky udělali? Nechali je tam pro divou zvěř? Co myslíte? Je to doba, kdy chleba je poměrně drahý a jeho málo. A lidé neví, jestli se kdy nají. Vzali to s sebou. Přesně tak. A rozdali svým známým. A to je úžasné, protože najednou vidíme v tomhle příběhu, že není jenom o tom, že Ježíš uspokojí hlad obrovského zástupu, ale že je to obraz, který mluví i o něčem víc. Když ve starém zákoně máme zmínku o chlebu, tak tam není jenom mana, ale i ta se dostane až do truhly smlouvy. A potom máme chleby, které jsou ve svatyni a které ukazují na Boží slovo a na to, jak Bůh živí a stará se o svůj národ. A když Ježíš dělá tenhle zázrak, tak si lidé můžou říct, dneska to vidíme na vlastní oči. Bůh se o nás postaral. Bohu záleží na našich potřebách. A nejenom na těch našich, dokonce na své si přijdou i ti, kteří při té akci nebyli a kteří z těch zbytků se nají a nají se jich dost, protože 12 košů je podstatně víc než ta jedna svačina. A z toho příběhu můžeme najít i některá poučení. Máme tam několik činností. Ta první činnost je sednout si. To je docela jednoduché. Většina z vás, kteří jste tady přišli, jste to zvládli bez větších problémů. Proč je to důležité? Protože to Ježíš říká. Když si lidé sedli, byli schopni najednou lépe vnímat, co Bůh dělá. Někdy potřebujeme jednoduše si sednout a pozorovat. Nehrnout se dopředu, neusilovat o to, abych byl v té první řadě nebo kdekoliv, kde je mi lépe, ale jednoduše poslechnout a dovolit Ježíši, aby udělal to, co je důležité. To druhé je úkol, který učedníci dostanou. Běžte a rozdávejte. To je důležitý úkol, který církev dostala. Běžte a rozdávejte. Teď to není o chlebu, ale je to o Božím slově, které se má dostat ke každému člověku. A potom tam máme třetí, ten je možná malinko skrytý, který se skrývá zatím, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. Jiné evangelium nám říká, že tam byl malý chlapec, který poskytl to, co měl Ježíši a Ježíš to úžasným způsobem rozmnoží. To je úžasná myšlenka, protože nám taky ukazuje, že když za Ježíšem přijdeme s tím málem, a já vím, jak to je, když má člověk dojem a řekne si, pane Bože, teď nemám moc co nabídnout. Co bych tak mohl udělat? A Ježíš je ten, kdo je schopen z hrozně málo udělat hrozně moc. To, co my sami nikdy nedokážeme. A že to jsou v podstatě 3 výzvy k tomu, jak plnit Ježíšovo poslání, které dostaneme jako později. To první je třeba si sednout a naslouchat, co Ježíš říká. Ta druhá činnost je svěřit mu to, co už máme. A u každého z nás to je něco jiného. Ten chlapec si tu svačinu mohl nechat a říct, je moje, maminka mi ji dala, Ale on ji dá, byť to vypadá, že to je úplně zbytečné a je to jenom takové symbolické gesto, podívejte se, jak hrozně málo máme pro tolik lidí. Ale z toho mála se stane začátek obrovského zázraku. A potom to běžte a rozdávejte. My jako věřící někdy žijeme v tom přesvědčení, a co jim mám vlastně říct? Vždyť ten můj život není takovým úžasným zázrakem. Vždyť já jim nemám co nabídnout. Já nejsem kdo ví jaký teolog, nejsem schopen to vysvětlit, nemám ty schopnosti, nerozumím tady tomuhle. Učedníci prožívají to samé. Oni taky vůbec nerozumí tomu, co Ježíš chce s tím chlebem udělat a k čemu by to mohlo být dobré. Ale oni se ho rozhodnou poslechnout. A když ho poslechnou, tak najednou vidí tu obrovskou změnu. To je to, ten krok víry, který potřebujeme udělat v životě i my. My nemusíme vědět, jak Bůh věci plánuje udělat. Ta otázka je, jestli ho poslechneme v těch jednoduchých věcech. Učedníci mohli říct, teď to bude hrozný trapas. Jo, dojdeme k první řadě, no a co potom? Ale oni to udělají a nespochybňují Ježíšův příkaz. A díky tomu můžou prožít úžasnou zkušenost. A to je výzva i pro nás. Ten příběh, jakkoliv je známý, nám může ukázat, že jsou tři věci, o kterých jsme tady mluvili a které v tom příběhu jsou, které se týkají i nás. A možná zrovna v tom příštím týdnu nás Duch Svatý povolá, abychom je udělali. Abychom Ježíši naslouchali, abychom mu dali to, co jsme mu ještě možná ve svém životě nepředali, aby s tím pracoval a potom šli a byli požehnáním pro druhé s tím, co máme. Protože nic dalšího nemáme, ale Pán Bůh je schopen si to požehnat a udělat z toho úžasnou věc, jak pro ty lidi, tak i pro nás. Amen.
Náš nebeský Otče, chci ti poděkovat za dnešní den, za to, že jsme se mohli sejít tady ve společenství, mohli jsme tě oslavovat, mohli jsme studovat tvé slovo, mohli jsme poslouchat kazateli. Děkuji ti za ten čas, který jsme mohli společně strávit, za to požehnání, že můžeme vnímat tvou přítomnost mezi námi. Prosím tě, aby si nás vedl v tom následujícím týdnu, aby si vstupoval do našich životů. My tě o to prosím a dovolujeme ti to. Prosím, aby jsme mohli vnímat ty potřeby, které jsou kolem nás, mohli lidem ukazovat na tebe. Chci ti poděkovat za to, že nám dáváš tu možnost vstoupit do toho a pracovat na tom, co je to největší, a to je na záchraně lidí kolem nás. Já ti děkuji za to, že jsi za nás zemřel a že jsi dal tu možnost vstoupit do tvého Božího království. Prosím tě, aby si nás teď propustil a byl s námi. Za všechno ti děkuji. Amen.